ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองธุรกิจจำนวนมากก็พยายามที่จะดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะอยู่รอดด้วยนะครับแล้วปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นมามากมายนะครับเวลาเราพูดเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยนะครับเราไม่ได้พูดเป็นเรื่องของพวก 4P หรือไอ้พวกแบบว่าการทำ Facebook Ad หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันคือเรื่องของแนวทางของธุรกิจนะครับว่าเราจะวางตัวเองอย่างไรนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่รอดนะครับซึ่งการอยู่รอดแปลว่าเราต้องมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันนี่เองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าไม่มีอะไรเด่นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่สามารถไปสู้คนอื่นได้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะแพ้มันก็เยอะมากทีเดียวนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะโดนคนอื่นเนี่ยแย่งลูกค้าไปหมดก่อนนะครับกว่าจะถึงเราก็คือแบบประมาณลูกค้าคนปลายแล้วซึ่งก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นักใช่ไหมครับเอาละฮะซึ่งตรงนี้เองนะครับไมเคิลพอตเตอร์นะครับเขาก็มีการอธิบายเขาเรียกว่า three generic strategy นะครับผมซึ่งไมเคิลพอตเตอร์คือใครนะครับก็คือคนที่พวกคิดFive Force นะครับ Five Force Analysis ซึ่งเป็นเรียกว่ากระบวนการคิดว่าธุรกิจเนี่ยนะครับได้รับแรงกดดันนะครับจากด้านไหนบ้างนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยมันจะต้องรับมือนะฮะใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะเซิร์ชคลิปของผมได้ผมก็เคยเล่าไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องของการออกแบบ Three Generic Strategy นะครับและ Three Generic Strategy คืออะไรนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าในมุมมองของพอตเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าทุกธุรกิจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจนะหรือเรียกว่า key success factor นั่นแหละนะครับบางที่เขาเรียกว่า KSF นะครับซึ่ง key success factor เนี่ยก็จะถามบอกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยหรือในอุตสาหกรรมที่คุณกำลังสู้กันอยู่เนี่ยนะครับอะไรคือกุญแจความสำเร็จนะครับและตรงนี้เองเขาก็จะมองเห็นภาพง่ายๆครับบอกว่านะครับเมื่อดูนะครับและการให้น้ำหนักของปัจจัยความสำเร็จเนี่ยนะฮะเราจะเห็น three strategy หรือกลยุทธ์3แบบด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะพูดถึง2แบบแรกก่อนนะครับ2แบบแรกเขาเรียกว่าคือเราได้เปรียบนะครับเราได้เปรียบในเรื่องของการทำราคาสินค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเหมาะมากถ้าเกิดว่าตลาดที่คุณกำลังแข่งขันอยู่หรืออุตสาหกรรมที่คุณแข่งขันอยู่เนี่ยนะครับผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องของราคาเป็นสำคัญคือเขาให้ความสำคัญเรื่องราคาเหนือนะครับคุณภาพหรือบริการหรือไอ้ปัจจัยอื่นๆนั่นเองนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าในบรรดาปัจจัยของที่ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเขาจะถามว่าธุรกิจเราเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากกว่ากันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องของลูกค้ามาก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณสามารถเป็น cost leadership ก็คือคุณนะครับมีความได้เปรียบคู่แข่งคุณทำราคาได้ถูกคู่แข่งนะครับหรือคุณบริหารต้นทุนสามารถที่จะนำเสนอสินค้าโดยราคาที่คู่แข่งให้ไม่ได้อันนี้นะครับคุณก็จะได้มีความได้เปรียบเรื่อง cost leadership แล้วใช่ไหมครับนะครับแต่ในอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือแบบที่2ที่เขาเรียกว่าถ้าตลาดที่เรากำลังแข่งขันเนี่ยนะครับเป็นตลาดที่ผู้บริโภคนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพหรือความแตกต่างหรืออะไรบางอย่างที่มีบางอย่างโดดเด่นขึ้นมานะครับซึ่งแล้วเขายินดีที่จะจ่ายด้วยราคาที่เป็นพรีเมียมได้นะครับคือเช่นมีของที่ดีกว่าฉันยอมจ่ายที่แพงขึ้นได้นะครับเราก็สามารถทำกลยุทธ์อีกแบบที่2เขาเรียกว่า differentiation นะครับก็คือเรื่องของเราทำโปรดักต์ของเราธุรกิจของเราให้แตกต่างชี้ขาดไปเลยนะครับแล้วเราก็สามารถขายพรีเมียมได้นะครับแล้วเราก็สังเกตว่ามันจะเอาพวกแบบว่าเอาราคานะครับก็คือกำไรที่เกิดขึ้นจากการไอพรีเมียมนี่แหละครับมาชดเชยนะครับกับเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นนะครับจากการดำเนินธุรกิจแบบนี้นะฮะอ่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะของลักษณะการทำกลยุทธ์พื้นฐานก่อนซึ่งในหลายๆที่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วก่อนพอตเตอร์จะพูดเนี่ยสองข้อนี้ก็สำคัญอยู่แล้วนะครับและเห็นกันบ่อยก็คือเรื่องว่าคุณจะเป็นcost leadershipนะครับก็คือการเป็นผู้นำด้านการทำราคานะครับหรือสองคุณจะเป็นคนที่ differentiation นะครับคือแตกต่างจากคนอื่นนะครับแตกต่างจากเรื่องโปรดักต์เรื่องแบรนด์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคนะครับและตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นที่มานะครับเขาบอกว่าแต่พอตเตอร์นะครับจะเจอแบบที่3นะครับคือแบบที่เรียกว่าโฟกัสก็คือว่าในขณะที่ cost leadership กับ differentiation เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่กว้างๆนะครับลูกค้าแบบ smash ว่าได้ยังไงนะครับถ้าเกิดลูกค้าโกนก้อนใหญ่เนี่ยมันก็เน้นเอาเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับเอา cost leadership สู้นะครับเอาเรื่องของ differentiation สู้ไปนะครับแต่มันจะมีแบบที่3ก็คือโฟกัสกับเซกเมนต์เดียวก็คือโฟกัสเลยคือไม่พูดถึง mass ไม่พูดถึง segment กว้างอะไรมากมายแต่เราทุกพูดถึงโฟกัส เซกเมนต์หนึ่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำเซกเมนต์นี้อย่างดีเนี่ยนะครับโฟกัสมากคุณสามารถที่จะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของ cost leadership และ differentiation ด้วยนั่นเองเพราะว่าบางทีมันคือเรื่องของการเป็น niche market นั่นเองนะครับอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็แน่นอนว่าคุณจะเห็นว่าสเกลของธุรกิจเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับหรือขณะเดียวกันเองเนี่ยครับคือการที่ไปโฟกัสกับอุตสาหกรรมบางอย่างเป็นพิเศษด้วยนะครับตัวอย่างที่เขามักยกบ่อยๆเขาบอกยังไงฮะถ้าเกิดว่าพูดถึง cost leadership เนี่ยก็คืออะไรก็พวกบรรดา budget airline ต่างๆใช่ไหมฮะหรือบรรดาพวกอะไรที่เป็น budget อ่ะนะครับมันก็จะแบบว่าเนี่ยเราทำราคาได้ถูกกว่านะครับแล้วทำให้ลูกค้าเนี่ยก็มาซื้อที่นี่แหละนะครับไม่ต้องคิดกันเยอะมากเลยทีเดียวหรือถ้าสั่งสินค้าบางห้างก็จะเน้นบอกว่าซื้อที่เราถูกสุดนะครับเราทำราคาได้ถูกที่สุดเป็นต้นตรงนี้ก็คือการแข่งขันกันด้วยราคาdifferentiation นะครับตัวอย่างที่ดีมากที่สุดเลยก็คือ Apple นั่นเองนะครับว่าจะทำอะไรออกมาก็แพงกว่าชาวบ้านนะครับแต่ว่าที่มันแพงเพราะอะไรเพราะว่าเราแตกต่างจากคนอื่นนะครับคือเราไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็คุณจะเห็นว่าสินค้า Apple จะมีความฉีกออกไปจากคนอื่นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนะฮะอันนี้ต้องบอกแบบโดยภาพรวมนะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณแก่มันก็คล้ายๆอันนี้ก็แล้วแต่จะตีความนะครับแต่เราต้องยอมรับก่อนนิดนึงว่าแบรนด์ Apple มีภาพที่มันขาดจากคนอื่นเยอะมากนะครับแล้วพอมันขาดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะขายราคาพรีเมียมได้นะครับแล้วเขาก็เดินเกมด้วยของคำว่า differentiation นั่นเองส่วนโฟกัสนี่คืออะไรนะครับอย่างเช่นนะฮะตัวอย่างที่ใช้บ่อยก็คือเช่น Honda นะครับที่โฟกัสกับตลาดของรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเขาก็พัฒนามอเตอร์ไซค์อย่างเต็มที่เลยนะครับทำให้มอเตอร์ไซค์ของ Honda เนี่ยนะครับเป็นตลาดที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็เขาทำได้ในเรื่องของการทำราคาแล้วก็มีความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยนะครับก็คือเป็นการโฟกัสลงไปที่เซกเมนต์เลยของตัวมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับเอาละครับนั่นก็คือคอนเซปต์เร็วๆนะครับของสิ่งที่เรียกว่า Three Generic Strategy ของตัว Michael Porter นะครับผมแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราทำธุรกิจแล้วเราจะรู้ไปทำอะไรผมว่าหลายคนก็คงถามแหละว่าเราจะรู้ไปทำอะไรนะครับเอาจริงๆแล้วสำหรับผมตัวMichael Porter Three Generic Strategy เนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนแกนง่ายๆนะครับในการที่เราจะต้องไปคิดว่าธุรกิจเราเนี่ยนะครับเราจะสู้อย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งเขาก็มีคำแนะนำนะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอย่างนึงนะคุณมีอย่างนึงเนี่ยก็ดีนะฮะก็พอไหวแหละนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเป็น Cost Leadership หรือ Differentiation หรือจะโฟกัสคืออย่างน้อยคุณก็พอไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมีแค่ข้อเดียวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนิดนึงนะครับอย่างไรนะฮะให้คุณคิดง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณทำราคาถูกกว่าชาวบ้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนึงคู่แข่งตัดราคามาคุณก็อาจจะแพ้ได้คุณก็จะเสียความได้เปรียบนั้นไปถูกไหมฮะนะครับแต่เขาจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณมี2ใน3อันเนี้ยนะครับคุณก็จะค่อนข้างจะสบายนะคุณก็จะแบบว่าแข็งแรงนะคุณจะบอกว่าเอ้ยต่อให้คู่แข่งตัดราคามาแต่ความแตกต่างของฉันก็ยังมีอยู่ทำให้ฉันสามารถที่จะประคองตลาดไว้ได้แล้วก็สามารถเรียกว่าเขาเรียกว่าทำให้ความได้เปรียบเนี่ยมันยั่งยืนนะครับก็คือแบบว่าคนอื่นเข้ามาก็ยังเข้ามาแย่งยากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้2ใน3เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสบายทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้3ใน3เลยก็ถือว่าดีมากนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเลยนะครับเขาจะบอกว่ามันจะเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าอยู่ตรงกลางก็คือไม่มีฝั่งไหนที่มันจะเด่นได้นะครับซึ่งพอไม่มีฝั่งไหนที่จะเด่นได้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราก็จะเหนื่อยในการที่จะดิ้นรนแล้วก็สู้นั่นเองเพราะว่ามันก็จะแบบก็เป็น just another choice อะนะครับผมเรียกว่าไงคือเป็นธุรกิจที่แบบก็เป็น choice ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเจอธุรกิจหลายธุรกิจมันเป็นอย่างนั้นนะก็คือแบบถามว่าจุดเด่นของคุณคืออะไรนะครับก็เราเป็นร้านอาหารครับแล้วก็ทำพืชแบบออร์แกนิกก็มีหลายคนทำนะแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงก็มันแตกต่างใช่ไหมฮะนะครับถามว่าราคาดีกว่าคู่แข่งไหมก็ไม่ได้ราคาดีกว่าคู่แข่งอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะทำให้เราก็จะไม่มีความแตกต่างจากคนอื่นถูกปะใช่ไหมเราก็จะเป็นร้านที่อยู่ตรงกลางๆอ่ะก็คือแบบเป็นตัวเลือกกลายเป็นตัวเลือกให้กับตลาดไปแต่ว่าไม่ได้มีความโดดเด่นและไม่ได้มีความได้เปรียบในการที่จะไปสู้กับคนอื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะการทำธุรกิจเนี่ยนะครับมันไม่ได้เริ่มต้นที่แอดไม่ได้เริ่มต้นที่ execution แต่มันเริ่มต้นที่กลยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำไอตัว three generic strategy ของ Porter เนี่ยครับมันก็เป็นคำถามที่ดีนะให้กับธุรกิจว่าแล้ววันนี้คุณจะเข้าสู่ตลาดที่มันกำลังแข่งขันกันดูเดือดเนี่ยคุณจะสู้กันด้วยอะไรนะครับคุณจะสู้ด้วยอะไรคุณจะอยู่รอดไหมนะครับจะรอดอย่างไรนั่นเองนะครับลองคิดเรื่องนี้ให้ดีแล้วถ้าเกิดว่าสมมติมันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าสู้ไม่ได้นะผมบอกก่อนถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้พบว่าคุณแบบมีความได้เปรียบอะไรมากมันก็ยังพอมีทางสู้นะแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ นะครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยงั้นผมขอกลับไปพัฒนาก่อนนะครับไปทำเรื่องคอร์สก่อนหรือจะไปทำเรื่องแบรนด์ไปทำอะไรอันนั้นก็เป็นตัวเลือกนะครับของเจ้าของธุรกิจในการมองว่าฉันจะดิเรกชันยังไงแต่ก่อนที่เราจะจบกันนะครับอย่าลืมนะฮะสิ่งที่เราคุยกันตอนต้นก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนนะนะครับว่าในตลาดที่คุณกำลังสู้อยู่เนี่ยนะครับลูกค้าของคุณเนี่ยเป็นประเภทไหนเป็นประเภทที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องคอสหรือให้ความสำคัญกับเรื่อง differentiation อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเกิดว่ามันทำอะไรบางทีมันทำไปนานๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะพังๆได้เหมือนกันนะครับคุณเห็นว่าบางสินค้าเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยแข่งกันเรียกว่าเน้นถูกใช่ไหมฮะเจ้าของก็แข่งกันลดราคานะครับสุดท้ายก็เจ๊งกันไปหมดเลยเพราะว่าลูกค้าก็ได้เปรียบกำไรไงแต่ว่าก็ไอคนขายก็คือแบบมันไม่กำไรก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันแบบง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องของstrategy 3ข้อเนี่ยนะครับยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากทีเดียวแต่ว่าผมเล่าเป็นคอนเซปต์ก่อนแล้วกันสำหรับคนที่เริ่มศึกษานะครับว่ากลยุทธ์มันคืออะไรนะครับแล้วเราจะเลือกแบบไหนควรเลือกอย่างไรบ้างนั่นเองสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจนะครับหรือคนที่เริ่มศึกษานะฮะชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับอยากให้อธิบายเพิ่มเติมอย่างไรคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับใน YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองกด Subscribe ด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.